เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมหรือแก่ชาติบ้านเมืองก็ตามที่จริงเป็นสิ่งเดียวกันที่เรียกว่าการพัฒนาหรือการปฏิบัติปรับปรุงให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นด้วยเหตุนี้การพัฒนาประเทศจึงมีโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยู่มากมายหลายประเภทเพื่อปฏิบัติแก้ไขปัญหาในทุกๆส่วนของบ้านเมืองยกตัวอย่างเช่นนักเรียนในชนบทห่างไกลขาดแคลนอาหารที่จะบริโภคจึงได้มีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กยากจนในโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารขึ้นโครงการนี้มิใช่เป็นเพียงการนำอาหารไปป้อนให้เด็กเฉพาะครั้งเฉพาะคราวเท่านั้นแต่จะสนับสนุนนักเรียนเหล่านั้นให้สามารถทำการเกษตรอย่างได้ผลเพื่อที่จะได้มีอาหารมาบริโภคอย่างยั่งยืนในการปลูกพืชผักสวนครัวจะต้องจัดหาพันธุ์พืชและปรับปรุงดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกรวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำอย่างเพียงพอซึ่งการนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการต่างๆและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนักเรียนเองก็จะต้องมีส่วนร่วมในโครงการทั้งในการเพาะปลูกการบำรุงรักษาและการนำผลผลิตมาประกอบอาหารที่มีคุณค่าเหมาะสมตามหลักโภชนาการการปฏิบัติการเกษตรตามโครงการนี้แม้เพียงการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างเดียวก็ต้องอาศัยปัจจัยมากมายหลายอย่างจึงจะสำเร็จผลที่ดีได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพุธที่20กรกฎาคม2537
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการอักษรพาทีในทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:05 นถึง 8:30 นซึ่งจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าในวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรคือรองศาสตราจารย์ดร.พันนีชีวินสิริวัฒน์ภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์นะคะจะมาพูดในหัวข้อเรื่องการศึกษาความเปราะบางชายฝั่งกรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่และดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถิติรัตน์ปั้นบำรุงกิจรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสวัสดีอาจารย์พันนีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ ทราบว่าอาจารย์เนี่ยได้ลงไปทำงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเปราะบางชายฝั่งนะคะที่ทางภาคใต้โดยที่มีพื้นที่ศึกษาคือนครราชสีมาและกระบี่นะคะน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าโครงการนี้มีที่มาอย่างไรค่ะ
ค่ะโครงการวิจัยอันนี้นะคะเป็นชื่อเต็มๆเนี่ยคือชื่อโครงการชายฝั่งทะเลไทยแล้วก็ศึกษาในเรื่องของความเปราะบางความยืดหยุ่นแล้วก็การปรับตัวบริเวณชายฝั่งทะเลในประเทศไทยอันนี้คือชื่อเต็มๆนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนจากนิวตันฟันนะคะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของไทยกับที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษนะคะโดยที่ท่านหัวหน้าโครงการฝั่งไทยอะค่ะก็จะเป็นท่านรองศาสตราจารย์ดร.กัญจนานะคะภากรที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะตัวฉันเองก็เป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยซึ่งในฝั่งไทยเนี่ยก็จะมีท่านอาจารย์จากที่มหิดลนะคะจากจุฬาแล้วก็จากที่ธรรมศาสตร์ร่วมกัน
จากหลากหลายมหาวิทยาลัยเลยนะคะ
ค่ะแล้วก็ทางฝั่งที่สหราชอาณาจักรหรือที่เรียกว่าอังกฤษเนี่ย UK เนี่ยนะคะก็จะมีจากที่ซัสเซ็กซ์มีเอชฮิลแล้วก็มีที่ไบรตัน
ค่ะ
ก็จะทำงานกันเป็นทีมทีนี้ในเรื่องของการศึกษาอันนี้ค่ะโครงการวิจัยที่ได้ทุนมาจริงๆแล้วจะอยู่ในหมวดในเรื่องของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก
็
คือเรื่อง climate change นะคะว่าส่งผลต่อประชากรหรือว่าพื้นที่เนี่ยยังไงบ้างทีนี้ในโครงการของเราเนี่ยเราก็มุ่งเป้าไปที่ผลกระทบกับพื้นที่ชายฝั่ง
อ๋อค่ะ
ค่ะก็เลยเป็นชื่อเรื่องของโครงการชายฝั่งทะเลไทย
อ๋อ
นะคะ
แล้วทำไมถึงเลือก2พื้นที่นี้คะอาจารย์นครศรีธรรมราชและก็กระบี่ค่ะอาจารย์
ค่ะจริงๆแล้วชายฝั่งทะเลไทยก็ยาวนะคะตั้งแต่ทางด้านอ่าวไทยก็ตั้งแต่ทางด้านตะวันออกใช่ไหมคะแล้วก็ลงไปที่ภาคใต้แล้วก
็
อีกฝั่งนึงก็คือชายฝั่งด้านอันดามัน
อ๋อ
ทีนี้เราก็ดูว่าเรื่องของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งค่อนข้างมากนะคะเราก็ดูว่าที่ไหนที่ค่อนข้างประสบปัญหาเยอะแล้วก็อยากจริงๆแล้วอยากได้2พื้นที่เปรียบเทียบกันที่ถ้าทำภาคตะวันออกเราก็อาจจะได้แค่ด้านเดียวทีนี้ถ้าไปที่ภาคใต้เนี่ยมันจะมีทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทั้งฝั่งอันดามันนะ
คะ
เราก็เลยพิจารณาดูแล้วเนี่ยตอนนั้นก็เลือกนครศรีธรรมราชเพราะว่าอยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยแล้วก็เป็นจังหวัดที่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยทำทางด้านการประมงนะคะหรือว่าทำทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นหลักนะคะส่วนทางด้านกระบี่เนี่ยเป็นพื้นที่ทางด้านฝั่งอันดามันแล้วเขาก็มีอาชีพหลักเนี่ยส่วนมากจะเน้นการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนี่จะแตกต่างกัน
ไม่เหมือนกัน
เราก็เลยเลือกเป็น2พื้นที่แล้วก็ศึกษาว่าทั้งทางด้านกายภาพพื้นที่เศรษฐกิจสังคมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พื้นที่ชนะได้เปรียบเทียบกันได
้โอ้ดีจังเลยค่ะน่าสนใจมากค่ะอาจารย์คะแล้วความเปราะบางชายฝั่งนี่หมายถึงยังไงคะอาจารย์เราเคยได้ยินกันอยู่นะคะแต่ว่าลองอธิบายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจสักนิดนึงนะคะ
ค่ะคือเรื่องของคือโครงการนี้ศึกษาหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องความเปราะบางความยืดหยุ่นแล้วการปรับตัวแต่ว่าในส่วนที่ดิฉันได้รับมอบหมายทำในโครงการเป
็
นส่วนย่อยคืองานนี้แบ่งเป็น6เขาเรียก6 work package หรือว่า6โครงการย่อยก็ได้นะคะยิ่งงานโครงการย่อยอันนึงก็คือเรื่องความเปราะบางก็คือดูเฉพาะเรื่องความเปราะบางซึ่งดิฉันดูแลอยู่ในส่วนตรงนี้เนี่ยเราสึกความเปราะบางที่ว่าเนี่ยเราหมายถึงถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า vulnerability นะคะก็คือความอ่อนไหวบางคนก็เรียกความอ่อนไหวหรือความเปราะบางของพื้นที่ทีนี้เราดูความเปราะบางชายฝั่งเนี่ยเราไม่ได้ดูความเปราะบางเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งนะคะเราดูจริงๆเราดูทั้งจังหวัด
คือ
จังหวัดกระบี่กับนครศรีธรรมราชนี่เขาต่อเนื่องกันนะคะคือถ้ามอง
คือเขาเชื่อมกันนะคะแต่ว่ามีด้านเปิด2ด้านนะคะด
้
านฝั่งอันดามันกับ
ฝั่งอ่าวไทยใช่ค่ะเขาต่อเนื่องกันทีนี้เราก็ดูพื้นที่ทั้งหมดคือไล่ตั้งแต่ชายฝั่งเข้ามาถึงข้างในแผ่นดิน
ตอนในด้วย
ซึ่งก็จะมีภูเขามีอะไรด้วยนะคะแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งอันนี้คือดูทั้งหมดเพราะฉะนั้นความเปราะบางที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าโดยนิยามเนี่ยเราก็ดูว่าเมื่อเขาจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนหรือเขาได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเวลาที่มันมีภัยมา
ค
ือมีภัยมาเนี่ยถ้าเขาเปราะบางน้อยก็แปลว่าเขาจะเสียหายน้อยถูกไหมคะแต
่
ถ้าหากว่าเขาเปราะบางมา
า
คือภัยเท่าๆกันเนี่ยแต่เปราะบางมากเนี่ยเขาก็จะเสียหายมากเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยเราจะดู ว่าพื้นที่นั้นเนี่ยทั้งตัวพื้นที่เองแล้วก็ทั้งคนในพื้นที่เนี่ยมีความเปราะบางมากน้อยแค่ไหนเมื่อได้รับภัยที่เกิดจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โอเคค่ะแสดงว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีความเปราะบางไม่เหมือนกันนะคะเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาเนาะแล้วก็ส่งผลต่อผลกระทบด้วยใช่ไหมคะที่ว่าเขาก็จะได้รับผลกระทบในแต่ละพื้นที่นั้นขึ้นอยู่กับความเปราะบางของเขา
ใช่ค่ะ
ค่ะค่ะ
ทีนี้ในความเปราะบางเนี่ยเราแบ่งพื้นที่ออกเราศึกษาที่ระดับตำบลค่ะ
อ๋อ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเปรียบเทียบว่าตำบล นี้กับตำบลอื่น
ๆ
มีความเปราะบางแตกต่างกันอย่างไรซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นแผนที่ระดับตำบล นะคะแล้วก็แสดงค่าระดับความเปราะบางของแต่ละตำบลโดยที่เปรียบเทียบกันเฉพาะภายใน2จังหวัดนี้นะคะเพราะว่าศึกษาแค่2จังหวัดนี้บางทีเปราะบางน้อยที่นี่อาจจะไปเปราะบางมากของที่อื่นก็ได้นะคะ
ใช่ๆอัน
นี้เราดูเฉพาะใน2จังหวัด
ทีนี้ความเปราะบางนี้มันมีด้านไหนบ้างคะที่อาจารย์ศึกษาเนี่ยค่ะด
ู
แล้วมีหลายมิติเลย
ใช่ค่ะเรื่องความเปราะบางเนี่ยความเปราะบางชายฝั่งเนี่ยเค้าเป็นจริงๆแล้วเค้าใช้คำว่า Coastal Vulnerability Index เนี่ยนะคะ
ค่ะ
เขาจะดูความเปราะบางใน2ด้านนะคะด้านหนึ่งเนี่ย
ค
ือทางด้านกายภาพก็คือทางด้านพื้นที
่
กับอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของคนก็จะดูในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้มาซึ่งระดับความเปราะบางชายฝั่งเนี่ยเราก็จะศึกษาแยกเป็น2เรื่องก่อนเรื่องที่1เราก็ดูทางด้านกายภาพเพราะแต่ละตำบลมีความเปราะบางทางด้านกายภาพเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงเราก็จะศึกษาว่าในแต่ละตำบลเนี่ยมีความเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะแล้วจึงจะเอาคะแนน2ส่วนเนี้ยมารวมกันค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นความเปราะบางชายฝั่งนะคะที่เราเรียกว่าเป็น CBI
แล้วผลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์หลังจากที่ได้ลงไปเก็บข้อมูลแล้วก็ทำการวิเคราะห์มาระดับหนึ่งแล้วนะคะ
ค่ะคือจริงๆแล้วทางด้านสมมุติว่าเราคุยกันถึงเรื่องทางด้านกายภาพก่อน
เอากายภาพก่อนค่ะ
สมมุติทางด้านกายภาพเนี่ยเราเนี่ยดูในหลายๆปัจจัยนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของความสูงคลื่น
ค่ะ
ว่าความสูงคลื่นทางด้านฝั่งนครศรีธรรมราชกับทางด้านฝั่งกระบี่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ระดับคะแนนเราแบ่งเป็น5สเกล1ถึง5นะคะ1ก็คือเปราะบางน้อยแล้วก็5คือเปราะบางสูงสุดนะคะเราก็ดูไปทีละปัจจัยทีนี้ปัจจัย1ทางด้านกายภาพก็จะเป็นเรื่องของความสูงคลื่นซึ่งความสูงคลื่นเนี่ยพื้นที่ทางด้านชายฝั่งกระบี่เนี่ยจะมีคลื่นสูงกว่านะคะคลื่นสูงจะสูงกว่าทางฝั่งนครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีความเปราะบางในปัจจัย
คลื่นก็จะมากระทบชายฝั่งได้แล้วก็ทำความเสียหายได้มากกว่าอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องคลื่น
เรื่องความสูงคลื่นค่ะแล้วมีปัจจัยอะไรอีกไหมคะทางด้านกายภาพ
ก็จะมีเรื่องของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลที่เรียกว่า sea level rise ซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะว่าจากการที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นระดับน้ำทะเลก็เพิ่มขึ้น
ก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกนะคะอาจารย
์ก็จะเกิดน้ำท่วมชายฝั่งซึ่งอันนี้เราจะไปบวกรวมกับเรื่องของระดับน้ำขึ้นน้ำลงของทั้งสองจังหวัดด้วยเวลาที่น้ำขึ้นเฉลี่ยสูงสุดเนี่ยแทบมากแค่ไหนเพราะว่าพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยเขาจะประสบปัญหานะคะเรื่องน้ำท่วมอย่างสมมติว่าเวลาที่น้ำขึ้นหรือน้ำทะเลหนุนถ้าน้ำทะเลหนุนด้วยแล้วก็ช่วงน้ำขึ้นสูงสุดด
้
วยเนี่ยบางทีน้ำเขาท่วมถ้าหากว่าท่วมแล้วตามธรรมชาติท่วมเดี๋ยวมันก็ลงใช่ไหมคะวันหนึ่งก็สองรอบนะคะแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยพอท่วมแล้วมันไม่ลงอ่ะมันขัง
แล้
วก็จะมีเรื่องภาวะน้ำท่วมที่เกิดจากน้ำทะเลหนุนที่แถวพื้นที่
แสดงว่าที่ขังอยู่นี่หมายถึงว่าน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับการที่มนุษย์เราได้สร้างสิ่งปลูกสร้างหรือว่าทำอะไรด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
ค่ะแล้วก็ในบางทีเนี่ยก็เป็นลักษณะตามธรรมชาติด้วยว่ามันเป็นพื้นที่สูงแต่ว่าน้ำมันท่วมพ้นมาแล้วมันลงไปในที่ต่ำ
กว่าจะลงก็จะ
ใช่ค่ะมันก็ต้องมีระบบการระบายออกอะไรต่างๆ
ค่ะ
นะคะอันนี้ทีนี้การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในแต่ละส่วนของโลกเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันอ่าวไทยกับทางด้านฝั่งอ่าวไทยทั้งแถวในอ่าวไทยเองก็ไม่เท่ากันนะคะ
ค่ะ
ทีนี้ในทางแถวที่ชายฝั่งของนครศรีธรรมราชเนี่ยจะเพิ่มสูงนะคะคือประมาณ 4.5 มิลลิเมตรต่อปีนะคะส่วนทางด้านกระบี่เนี่ยจะสูงขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย 2.5 มิลลิเมตรต่อปีคือจะน้อยกว่าน
ะ
คะน้อยกว่าครึ่งนึงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยชายฝั่งกระบี่อาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในอนาคตไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะน้
อยกว
่
าทางอีกฝั่ง
ใช่ใช่ค่ะน้อยกว่าทางนครศรีธรรมราช
ค่ะค่ะ
ค่ะ
ยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะอาจารย์ในด้านของกายภาพที่เราศึกษา
ค่ะก็จะมีเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวซึ่งอันนี้จะเกิดขึ้นกับเฉพาะตำบลที่อยู่เฉพาะชายฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองในปัจจัยนี้เพิ่มเข้าไปเนี่ยตำบลที่อยู่ชายฝั่งก็จะได้รับผลกระทบหรือมีความเปราะบางเนี่ยมากกว่าที่อยู่ในแผ่นดินนะตำบลในแผ่นดินเขาจะไม่ได้รับผลกระทบอันนี
้
นะคะซึ่งบริเวณที่กัดเซาะมากๆนะคะของแนวที่กระบี่เนี่ยจะอยู่แถวบริเวณอำเภอเมืองอำเภอเหนือคลองแถวนั้นนะคะส่วนที่ที่นครศรีธรรมราชก็อยู่แถวอำเภอปักพนังท่าศาลา
พนังค่ะ
แหลมตะลุมพุกแถวนั้นนะคะ
โอ้ค่ะ
ซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่ามีการกัดเซาะค่อนข้างมากนะคะทั้งสองด้านแล้วก็มีการสร้างอาจจะเป็นกำแพงกันคลื
่
นหรือว่าอาจจะใช้แบบเป็นธรรมชาตินิดนึงก็เป็นแนวไม้ไผ่อย่างเงี้ยนะคะหรือก็ว่ามีทั้งโครงสร้างแข็งโครงสร้างอ่อนพูดง่ายๆนะคะก็ทั้งสองจังหวัดเนี่ยก็จะมีเรื่องเนี้ยเป็นนโยบายที่ทำกันอยู
่ค่ะโอเคแสดงว่าก็เป็นปัญหาสำคัญเลยในของพื้นที่นะคะในเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่ง
ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีพอมันกัดเซาะอยู่พื้นที่หนึ่งแล้วก็มีงบประมาณลงไปสร้างกำแพงกันคลื่นอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้กันได้ปุ๊บเดี๋ยวพื้นที่ถัดไปที่ไม่ได้ทำก็จะมีผลกระทบตรงนั้นอาจจะไปกัดเซาะหรืออาจจะเป็นการทับถมมีถ้ามีพื้นที่งอกขึ้นก็อาจจะเป็นการดีในบางเรื่องนะคะแต่ว่าบางทีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะเข้าไปก็จะหายไปเรื่อยๆแต่ว่าการทำกำแพงกันคลื่นนี่บางทีก็เท่าที่เคยลงไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยบางที่เขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราทำเป็นแบบไม่ได้ทำแนวยาวตลอดนะคะสมมติว่าทำเป็นแบบว่าสักนิดนึงเป็นแล้วก็มีช่องให้เรือออกอะไรเงี้ยบางทีเขาก็บอกว่ามันควรจะห่างกันนิดนึงเมื่อเรือเขาออกยาก
ค่ะมันจะเป็น
อ
ุปสรรคเขาอีก
ต่อการประกอบอาชีพของเขานะคะก็หลายมีทั้งส่วนได
้มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะเพราะว่าการทำอะไรที่มันเหมือนมันไปขัดกับธรรมชาตินะคะอาจารย์มันก็อาจจะต้องมีผลเหมือนกันเน
า
ะ
แต่ก็เนื่องจากเขาก็เปราะบางนะคะแล้วเขาก็พยายามจะหาวิธีรับมือนะคะอันนั้นที่นอกจากเรื่องที่กล่าวไปแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของทางด้านกายภาพพื้นที่ว่าความลาดชันเป็นยังไงนะคะ
ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยนะคะที่เรามอง
มีบ้านเรือนอยู่หนาแน่นไหมหรือว่าถ้าหนาแน่นนี่ก็คือจะเปราะบางมากเพราะถ้าน้ำท่วมมาหรือพายุมาก็คงจะเสียหายหนักกว่าที่อื่นนะคะหรือว่าอย่างเช่นการใช้ประโยชน์ที่ดินว่าตรงนั้นเป็นแค่ชายฝั่งเฉยๆสำหรับชาวโมกออกหาปลาหรือว่าเป็นชุมชนหนาแน่นหรือว่า
การใช้ประโยชน์สูงนะคะ
เป็นเกษตรกรรมไม่เป็นแบบสวนมะพร้าวทั้งหมดไหมหรือว่าเป็นพื้นที่อุทยานเพราะอย่างที่กระบี่มีพื้นที่ที่เกาะลันตาเขาก็เป็นพื้นที่อุทยานแบบนี้นะคะก็จะมีความเสียหายไม่เท่ากันอันนี้เราก็เรียกว่ามีความเปราะบางไม่เท่ากันนะคะก็เหล่านี้ค่ะก็เอามาคิดรวมกันเป็นปัจจัยทางด้านกายภาพ
ทางด้านกายภาพค่ะน่าสนใจมากค
่
ะ
พอเราสรุปรวมแล้วเนี่ยทางด้านกายภาพเนี่ยเราทำแผนที่ออกมาเป็นสีเนี่ยเราจะระดับตำบลเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทางด้านกายภาพนะคะพื้นที่ชายฝั่งของกระบี่เนี่ยจะค่อนข้างมีระดับความเปราะบางที่สูงกว่าทางด้านของนครศรีธรรมราช
แสดงว่าเขามีลักษณะการใช้พื้นที่ด้วยใช่ไหมคะที่เขาอาจจะดูมีการใช้พื้นที่ที่มีความหนาแน่นกว่าหรือเปล่า
ใช่คนเขาอาจจะอยู่หนาแน่นกว่าแล้วก็เป็นพื้นที่ของเมืองมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องอัตราการกัดเซาะชายฝั่ง
ก็จะมีมากด้วยค่ะแล้วก็กระบี่นี่ก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะ
ใช่ใช่ค่ะก็เลยอาจจะมีพื้นที่ความเป็นเมืองสูงก็เวลาที่ภัยมาเท่าๆกันก็อาจจะเสียหายมากกว่าทางนคร
ก็จะได้รับผลกระทบเยอะเลยทีเดียว
ค่ะ
ค่ะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้เราลองมาดูในด้านของเศรษฐกิจสังคมกันค่ะอาจารย์มีมุมมองด้านไหนที่เรามองปัจจัยด้านนี้บ้างคะอาจารย
์เศรษฐกิจสังคมเนี่ยทีนี้เราก็แยกย่อยออกเป็น2ด้านนะคะคือตัวเศรษฐกิจเองว่าฐานะทางเศรษฐกิจของคนหรือว่าวัยของคนที่อยู่ในวัยทำงานหรือว่าวัยพึ่งพิงวัยเด็กวัยที่เป็นผู้สูงอายุเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ทางด้านสังคมว่าเรื่องของ การศึกษาของคนเพราะว่าจะดูในเรื่องของความพร้อมนะคะที่จะปรับตัวหรือที่จะรับมือ
แสดงว่าด้านนี้นี่เกี่ยวข้องกับลักษณะของประชากรในชุมชนเป็นสำคัญเหมือนกันนะคะ
ค่ะก็จะมีเรื่องอัตราคนยากจนด้วยเพราะว่าถ้าเขามีคนยากจนมากเนี่ยเขาอาจจะเปราะบางสูงเพราะว่าต้นทุนของคนเนี่ยไม่เท่ากันนะคะเวลาที่ได้รับภัยหรือว่าได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเขาก็จะเดือดร้อนหนักหรือเดือดร้อนมากกว่าคนที่ไม่ได้ยากจนหรือพอจะมีฐานะเนี่ยค่ะ
ค่ะ
นะคะมีเรื่องคนว่างงานด้วยนะคะที่เราดู
คนว่างงานโอเคค่ะ
ทีนี้ผลจากการศึกษาทางด้านความเปราะบางด้านเศรษฐกิจสังคมเนี่ยเมื่อกี้นี้ของทางด้านกายภาพด้านพื้นที่เราบอกว่าทางกระบี่
ใช่ฝั่งกระบี่
เขาเปราะบางมากกว่าแต่พอมาดูเรื่องเศรษฐกิจสังคมเนี่ยทางกระบี่เขาค่อนข้างเข้มแข็ง
อ้าวเหรอคะ
อาจจะเนื่องจากเขามีรายได้ที่ดีกว่าเนาะแล้วเขาก็มีเรียนหนังสือการระดับการศึกษาหรือคนว่างงานจะน้อยกว่าคนยากจนอาจจะน้อยกว่าทางด้านนครศรีธรรมราชเนี่ยจะค่อนข้างมีระดับความเปราะบางที่สูงกว่า
oh,
นะคะก็จะประปายเลยทั้งด้านริมชายฝั่งด้วยแล้วก็ทั้งส่วนที่อยู่ในแผ่นดินด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็อาจจะเนื่องมาจากลักษณะของอาชีพหลักของทั้งสองพื้นที่ด้วยแต่นี่ต้องเรียนเน้นอีกทีนะคะว่าเปรียบเทียบเฉพาะ2จังหวัดนี้
2จังหวัดนะคะ
ค่ะค่ะนะคะไม่ได้เปรียบเทียบกับที่อื
่
น
เอ๊ะทางด้านของประสบการณ์ของคนที่เขาเจอภัยนี่มีผลกับความเปราะบางด้วยไหมคะอาจารย์ที่เขาแบบอาจจะรับมือได้ไม่เหมือนกันถ้าเขาเคยเจอภัยมาก่อนเนี่ย
ค่ะคือเราอันนั้นเรามองเป็น2ลักษณะนะคะลักษณะก็คือถ้าพื้นที่นั้นเป็นชุมชนเขาเคยประสบภัยมาก่อนเราก็จะมองว่าพื้นที่นั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดแบบนั้นขึ้นอีกเพราะพื้นที่มันก็จะเปราะบาง
อาจจะมีการเกิดซ้ำได้มาก
ใช่ค่ะแต่ว่าในอีกแง่นึงเนี่ยเราก็จะมองในเรื่องของแผนการรับมือด้วยว่าชุมชนนั้นเนี่ยตำบล นั้นเนี่ยมีแผนไหม คือจริงๆแล้วเนี่ยเกือบจะทุกตำบลเนี่ยเขาจะมีแผนนะคะแผนเผชิญเหตุหรือแผนรับมืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะดูลึกไปกว่า นั้นนิดนึงว่าเขามีแผนแล้วเขาได้นำมาใช้ไหมอะค่ะมีการซ้อมไหม
คือจริงๆอาจจะซักซ้อมกันไว้ไหม
ค่ะมีการซ้อมไหมมีการอบรมขึ้นคนขึ้นมาใหม่ไหมเนี่ยเราดูตรงนั้นด้วยเพื่อที่จะดูว่าความเปราะบางเขาบ้างแล้วแค่ไหนถ้าเขามีแผนแต่เขาไม่ซ้อมเลยก็อาจจะไม่ได้คือเปราะบางอย่างเดียว
ก็อาจจะ
แต่ถ้าหากว่ามีแผนแล้วมีการซ้อมมีการทักซักซ้อมกันแล้วก็อบรมกันปีละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็จะได้เขาจะได้คะแนนอ
ันนี้ก็จะเข้มแข็งนะคะแล้วก็ปรับตัวได้เร็วรับมือได้
ใช่ค่ะ
ค่ะอาจารย์ทีนี้ในด้านของผลที่ได้มาเนี่ยค่ะอาจารย์เราได้นำไปพูดคุยกับชุมชนบ้างไหมคะอาจารย
์เราคุยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพอผลทางด้านกายภาพกับเศรษฐกิจสังคมรวมกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นแผนที่อีกอันหนึ่งก็เป็นดัชนีความเปราะบางชายฝั่งโดยรวม
ก็คือเอามารวมกันทั้งสองด้านด้วย
ซึ่งเราก็จะเห็นว่าที่กระบี่เนี่ยตรงไหนที่เปราะบางมากสุดมากก็จะอยู่ทางด้านอำเภอเมืองนะคะแล้วก็ลงไปทางด้านเกาะลันตานิดนึงนะคะส่วนที่กระบี่ก็จะอยู่แถวทางแหลมตะลุมพุกแถวนั้นนะคะด้านล่างของแหลมตะลุมพุกทีนี้ผลตรงเนี้ยเราคุยกับเขาไบค์เนี่ยในชุมชนนะคะจริงๆแล้วเรามีการคุยทั้งในระหว่างที่เราทำแผนที่แต่เราก็ลงไปคุยนะคะซึ่งเราจะแบ่งกลุ่มคนออกเป็น5กลุ่มอาชีพตามอาชีพอย่างเช่นบุคคลที่เป็นหน่วยงานราชการหรือเป็นชาวประมงหรือเป็น NGO กับองค์สื่อสารมวลชนหรือเป็นชุมชนแม่บ้านรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะเราแบ่งเป็นกลุ่มแล้วเราก็ลงไปคุยในขณะนั้นเลยเพื่อที่จะประกอบกับการดูปัจจัยต่างๆ อันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่เราลงไปคุยนะคะซึ่งตอนนั้นเราก็คุยกันหลายเรื่องค่ะ อย่างเช่นว่าอันนี้เราคุยเพื่อที่จะมาประกอบกับแผนที่เรานะคะว่าผลกระทบทางด้านชายฝั่งทะเลเนี่ยเขามียังไงบ้างกระทบต่อชีวิตเขายังไงอย่างที่เขาเคยเล่าให้ฟังวันนี้เขาพอไปสร้างกำแพงกันขึ้นแล้วชาวมงก็อาจจะออกมาไม่ค่อยสะดวกนะคะในบางพื้นที่นะคะไม่ใช่ทุกพื้นที่นะคะ
เราก็ได้พูดคุยได้ถามประสบการณ์ตรงกับเขาอะนะคะ
หรือว่ามี
ผลกระทบอะไร
น้ำท่วมเวลาที่น้ำมันสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยน้ำมันก็ท่วมแล้วก็เขาอาจจะบอกคุยให้ฟังว่าในอดีตเมื่อก่อนนี้ชายทะเลเนี่ยมันก็จะมีป่าไม
้
มีป่าชายเลนขึ้นหนาทึบสมัยนี้พอมันถูกกัดเซาะไปเรื่อยๆมันก็หายไปหรือว่าเราอาจจะมีการตัดไม้มาใช้หรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นในการใช้ชีวิตของเขาค่ะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการทำประมงอย่างเงี้ยซึ่งอาชีพของชาว ที่อยู่ใกล้ๆชายฝั่งทะเลเขาก็จะมีอาชีพประมงกันใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็อาจจะมีทั้งมีการทำใช้เครื่องมือที่เขากฎหมายห้ามก
็
ม
ี
นะคะเขาเรียกว่าการบุกรุกเข้ามาแล้วก็ทีนี้ปะการังใต้น้ำอะไรมันก็
จะได้รับผลกระทบอีก
มันก็จะแหล่งสัตว์น้ำก็ขาดที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยค่ะนะคะเขาก็จะมีการช่วยกันทำปะการังเทียมแต่เขาบอกว่าเมื่ออย่างเช่นปะการังเทียมเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาก็สนับสนุนให้ทำเพราะมันจะได้เป็นแหล่งที่อยู่แต่ว่าหลังๆเขาบอกว่า มีการเปลี่ยนวัตถุวัสดุในการสร้างปะการังเทียม ซึ่งมันก่อให้เกิดสารปรอทเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ย หลังๆชาวบ้านก็จะเริ่มไม่ค่อยชอบแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นก็จะหันชาวบ้านอยากจะให้แก้ไขด้วยแบบธรรมชาติมากกว่าย
ังไงคะอาจารย์แก้ไขด้วยธรรมชาติ
ปลูกป่าชายเลนหรือว่าใช้ไม้ไผ่หรือว่าสร้างสวนป่าขึ้นที่ชายทะเลชายหาด
เพื่อป้องกันชายฝั่งเอาเอง
ใช่แต่ว่าในบางส่วนเนี่ยรัฐก็ช่วยเข้าไปทำโครงสร้างแข็งนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะทำที่หนึ่งพออีกที่หนึ่งไม่ได้ทำ
ก็อาจจะโดนกัดซ้อไปอีก
ใช
่ค่ะก็เป็นผลกระทบ
ซึ่งในพื้นที่เขาก็โอเคในเรื่องความช่วยเหลือนะคะลองคุยเนี่ยเขาก็มีหลายหน่วยงานเลยก็ช่วย
มีหน่วยงานเข้ามาช่วยอยู่บ้างแล้ว
ใช่ค่ะแต่เขาอาจจะบอกว่าแต่ว่าอาจจะต้องช่วยประสานกันเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อให้ที่หนึ่งทำแบบนี้อีกที่หนึ่งบางทีไม่รู้ว่าที่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะได้อย่างนั้นแต่ว่าระดับอบต.ผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยเขาจะมีการฝึกการเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉินพวกเนี้ยเขาก็โอเคกับสิ่งเหล่านี้แสดงว่าเขาก็เข้าใจคือเขาตระหนักว่าเขามีภัยแบบนี้แล้วเขาต้องช่วยกัน
ค่ะคือน่าสนใจมากจ้าแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะทีนี้ผลที่ได้มาเนี่ยเราก็อยากให้หลายหน่วยงานได้เข้ามาช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะ
เราได้นำผลของเราเนี่ยเอาไปให้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบร่วมกันไหมคะหรือว่าเราเปิดเผยให้กับทางชุมชนทราบอย่างไรคะอาจารย
์คือหลังจากที่เราคุยตรงนั้นไปแล้วเราได้ข้อความคิดเห็นจากคนในพื้นที่นะคะแล้วเราก็ดูจากข้อมูลทุติยภูมิต่างๆจนได้เป็นแผนที่ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเราเอาผลอันนี้ลงไปคุยนะคะเราก็มีการนำเสนอในระดับของที่จังหวัดนะคะแล้วก็มีไปที่จังหวัดแล้วก็เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเข้ามาฟังรับทราบแล้วก็ขอรับความคิดเห็นนะคะแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งในระดับของชุมชนเนี่ยเราก็ได้เลือก4ตำบลนะคะขึ้นมาเป็นตัวแทนของพื้นที่เนี่ยก็จะมีเราเลือกที่แหลมตะลุมพุกนะคะแล้วก็ที่เกาะเพชรของนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่กระบี่เนี่ยก็จะเป็นที่สารด่านกับที่คลองประสงค์นะคะตรงนี้เนี่ยเราเอาผลการศึกษาของทุกโครงการย่อยเลยนะคะเราไปคุยกับเขาแล้วก็ให้เขาเนี่ยแสดงความคิดเห็นกับเราอะค่ะว่าเขาเห็นด้วยไหมที่ผลมันเป็นแบบนี้หรือว่าเขาจะอาจจะให้ข้อเท็จจริงให้ข้อมูลอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะประกอบหรือเป็นเหตุผลสนับสนุนซัพพอร์ตผลลัพธ์ที่ได้มารวมถึงครั้งล่าสุดที่เราลงไปพูดคุยเนี่ยเราคุยกันถึงแอคชั่นแพลนเพราะเรารู้สึกว่าเมื่อเขาได้รับทราบแล้วว่าเขามีผลกระทบเขาตระหนักถึงสิ่งนี้เขามีแผนที่จะทำอย่างไร
คือ
แน่นอนว่าภาครัฐเนี่ยนโยบายเนี่ยไปอยู่แล้วแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเขาอยากจะทำอะไร
เขาอยากจะทำ
เขาก็มีแอคชั่นแพลนช่วยกันคิดหลายอย่าง
แล้วเขามีความตั้งใจจะทำต่อใช่ค่ะเขา
ใช่ค่ะเขาอยากจะทำนะคะซึ่งอันนี้เราก็รวบรวมอย่างเช่นเขาบอกว่ามีจิตอาสาไปสร้างปลูกป่าชายเลนมีจิตอาสาไปเก็บขยะเพราะขยะจะมากับทะเลอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการไปซ่อมคันกั้นน้ำที่มันชำรุดเสียหายแล้วหรือว่าตั้งชมรมทำสินค้าโอท็อปเพื่อว่าเวลาช่วงที่พายุเข้าเขาออกเรือไม่ได้เขาจะได้มีอาชีพ
อีกเสริมอีกอย่าง
น
ึง
นะคะอันนี้ก็เป็นความกระตือร้นของคนในชุมชนที่มีต่อในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากความเปราะบางที่ศึกษาเนี่ยเราก็คงไม่ได้ศึกษาเปราะบางอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ศึกษาหลายๆเรื่องความคิดเห็นของคนในชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้โครงการใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะได้นำเสนอในรูปแบบของรายงานไปยังผู้ทั้งผู้ให้ทุนแล้วก็หน่วยงานระดับทั้งจังหวัดแล้วก็ระดับท้องถิ่นต่อไป
ด้วยจะเป็นประโยชน์มากค่ะอาจารย์คิดทีนี้นอกจาก4ตำบลนี้อาจารย์วางแผนว่าจะขยายมากขึ้นไหมคะ
ก็เดี๋ยวคงจะต้องดูต่อไปนะคะว่าทางทุนจะมีทุนที่ไหนอย่างไรอีกบ้างค่ะแต่ก็อยากจะทำต่อนะคะ
ค่ะอ๋อค่ะโอ้โหพูดคุยกับอาจารย์เพลินมากเลยค่ะแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นประโยชน์กับทางชุมชนทางนครศรีธรรมราชแล้วก็กระบี่เป็นอย่างมากนะคะค่ะในวันนี้นะคะรายการอักษรพาธ